Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Vreau să vă spun un bun venit la seria noastră de seară. Aș vrea să încercăm să răspundem la o provocare pe care Iisus a adresat-o. Pleacă de la o afirmație destul de controversată. Este controversată din cauza implicațiilor acestei afirmații. O găsim în Luca 16, versetul 13. Nici o slugă nu poate sluji la doi stăpâni, căci sau va urâ pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține numai la unul și va nesocoti pe celălalt. Iar concluzia lui Iisus este aceasta: nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Acum, ce credeți? Iisus a încercat să spună că e greșit să slujești lui Mamona? Din această afirmație reiese că este greșit să slujești lui Mamona? Sau, de fapt, problema fundamentală este că nu poți sluji la amândoi? Adică ori cu unul, ori cu celălalt. Mai degrabă, Iisus face apel la o decizie. Hotărâți-vă! Ori cu unul, ori cu celălalt. În spiritul lui Ilie de pe vremuri, când a spus ori mergeți cu Dumnezeu, ori cu Baal. Acum nu comentăm prea mult despre Mamona, ce-i cu Mamona, ce fel de, să zic așa, reacții emoționale declanșa în mintea unui evreu în secolul I sau în sfârșit. Cert este că Iisus recunoaște că Mamona are o atracție sau generează o atracție irezistibilă. Și aici vorbește unor oameni care îl urmează pe Dumnezeu sau unor ucenici ai lui. Și de aici pleacă această afirmație care spun că este controversată, pentru că de-a lungul timpurilor creștinii au încercat să împace sensul din această afirmație, de ce Iisus din start le-a spus că n-au cum să meargă pe două fronturi diferite, ori pe unul, ori pe celălalt. Și că nu e niciun fel de supărare dacă alegi ori într-o parte, ori în cealaltă. Aș vrea să înțelegem, de fapt, sensul acestei afirmații și plecăm de la parabola fiilor risipitori, este pe pagina cealaltă, Luca 15. E vorba de o anumită neconcordanță. De fapt, nu e neconcordanță, este chiar foarte clară. Neconcordanța pleacă, de fapt, de la faptul că noi avem impresia că e vorba de un singur fiu risipitor, că de fapt sunt doi fii risipitori, în sfârșit. Dar parabola fiilor risipitori, în acest context, și nu întâmplător Iisus, după parabola fiilor risipitor, urmează pilda ispravnicului necredincios, care este tot legat de modul cum gestionezi averea, și încheie cu afirmația cu Mamona. Observați, da? Deci nu e întâmplător. Nu e întâmplător. E adevărat, nu știm exact maniera în care Iisus a explicat sau a prezentat aceste parabole, dar cel puțin Luca, editorul acestei evanghelii și care a strâns aceste materiale, le-a pus în această ordine. Deci nu este întâmplătoare ordinea. Deci tema este aceeași. Relația între individ, Dumnezeu și Mamona. E, în parabola fiilor risipitori există o obsesie. Și obsesia este după averea tatălui. Ambii fii au aceeași problemă. Nu știu exact cum s-ar putea să pună mâna pe această avere. Sunt frustrați, clar, în această privință, și pentru că sunt frustrați, mai ales pentru că nu au acces, să-i spunem așa, în mod popular, la borcanul cu miere. Și atunci această frustrare a lor se va traduce printr-o decizie. Decizia celui mai mic de a pleca, pentru că în viziunea lui piedica fundamentală pentru care el nu poate să pună mâna pe avere, nu este în primul rând tatăl său, ci fratele său care este primul născut. Și fiind primul născut, cea mai mare parte a averii revenea lui. Și pentru că îl știa pe fratele său și în cazul decesului tatălui lor, era foarte posibil ca să nu-i dea nici măcar partea care îi se cuvenea. De aceea fiul cel mic insistă la tatăl său ca acum cât este în viață să-i dea partea care îi se cuvine. Și pleacă. Știm foarte bine ce s-a întâmplat. Pe de cealaltă parte, fratele mai mare vede în tatăl său o piedică, pentru că niciodată nu mi-ai dat. Asta este reproșul adresat. Niciodată nu mi-ai dat. Și el alege să rămână, nu să plece. Obiectivul este același. Ambii vor să pună mâna pe avere. Strategia e diferită. Unul pleacă, unul rămâne. Iar concluzia, să spunem așa, o concluzie parțială a parabolei este aceasta. că unul risipește averea, aia care i s-a cuvenit, iar al doilea nu are acces la ea, nu se poate bucura de ea. Pentru că e clar, fiul cel mare este un frustrat, nu se poate bucura de absolut nimic. Deși este aproape, deși nu se poate reproșa că este un risipitor, că a plecat și că a distrus reputația părintelui său sau a clanului din care făcea parte, el este un frustrat și un nefericit. Și practic așa cumva se încheie parabola vis-a-vis de o întrebare rămâne deschisă, care este de fapt în final relația individului cu averea aceasta și cu tatăl sau cu Dumnezeu. Și atunci noi am putea să ne întrebăm cum am putea să rezolvăm această ecuație în așa fel încât să aibă la sfârșit un rezultat corect. Și această ecuație, de fapt, sunt aceste trei elemente. Noi, sau eu fiecare în parte, Dumnezeu și averea. Asta e, de fapt, ecuația pe care vrem să o rezolvăm, să vedem că putem să o rezolvăm. Și ca să nu facem prea multă teorie, aș să trecem direct la partea foarte practică. Și noi facem parte dintr-o biserică, o biserică ce are o tradiție nu foarte îndelungată ca altele, dar cel puțin 170 de ani. Adventismul a debutat, să zic așa, în peisajul religios american în secolul XIX, ca o mișcare religioasă, am putea spune, pauperă, adică sărac. Toți erau săraci. Întrebarea este, de ce erau săraci? Pentru că mesajul lui William Miller a atins păturile de jos. Era un mesaj gen teologiei liberării în America Latină, unde fiecare sărac se identifică cu lupta de clasă și cu Iisus care ia partea oprimaților și a săracilor? Nu. Mesajul lui Miller nu avea legătură cu aspectele sociale, cu reformele sociale, cu inegalitatea socială. Nu. Mesajul lui Miller era un mesaj pur religios și se referea la faptul că Iisus va reveni foarte, foarte curând, adică 22 octombrie 1844 și concluzia, ce facem? Dacă credem acest lucru, cum se traduce această credință în viața noastră de zi cu zi? Și s-a tradus în felul următor, că nu spun toți, nu putem să cunoaștem acest lucru, dar foarte mulți dintre așa numiții mileriți și-au vândut bunurile, averile, cine a avut averi. Mă rog, de ce și le-au vândut? Pentru că ei credeau în mod sincer că Iisus va reveni în 22 octombrie 1844. Iar restul este istorie. Cunoaștem. Dramele prin care au trecut după aceea, neavând nimic, n-a pus porumbul, nu era pus în hambare, nu era păstrat nimic, știm foarte bine pentru iarnă, în sfârșit. Dar asta este ideea, că această mișcare religioasă a plecat din acest punct, da? Într-o credință extrem de puternică, într-un adevăr sau într-o idee, tradusă în viața de zi cu zi, prin lipsa oricărui bun sau oricărei averi. Seamănă puțin și cu, să zic așa, atmosfera secolului I a ucenicilor care au crezut în învierea lui Hristos și au plecat să predice în, mă rog, în Imperiul Roman. Și tot așa au plecat și ei la fel, fără nimic. Iisus le-a spus să nu plece cu nimic, să n-aibă nimic, să n-aibă niciun ban, așa, și să meargă mai departe să predice Evanghelia. Deci asta a fost la început și creștinismul și, dacă vreți, și adventismul. A urmat aceeași dinamică. Mai țineți minte că Ellen White a avut o viziune la un moment dat și la început, printre viziunile timpurii, cum le numim noi, experiență și viziune, viziune timpurii. Acea viziune în care grupul de așteptători mergeau pe cărare îngustă și se îngustea cărarea și trebuia să renunțe la bagaje, apoi la căruțe, după care la cai, după aceea chiar la chestiile lor personale, rucsaci sau ce mai aveau și rămâneau doar ei și nici măcar pământul nu mai se puteau încrede în el și trebuia prin credință, printr-o funie a credinței să treacă dintr-o parte în cealaltă. O viziune foarte sugestivă, plină de metafore, foarte interesantă. Dar care era ideea? Că în partea cealaltă ajungi golit de tot. Adică nu poți intra cu bagaje, aia spunea. Și mai târziu tema aceasta o va prelua și George Knight în cartea aceea The Fat Lady in the Kingdom, știți, că nu știu dacă s-a tradus în românește, v-am mai spus-o mai demult, că era ca un fel de parabolă, biserica se aseamănă cu o doamnă supraponderală care vrea să intre pe ușa împărăției, dar nu poate, că are multe bagaje în mână și nu se hotărăște să lase bagajele din mână și să intre fără bagaje și așa mai departe. V-am povestit mai demult, nu mai intru acum în amănunte. Dar ideea este aceeași, că nu poți intra așa cum ești. Adică cu bagajele pe care le-ai sau le-a dobândit de-a lungul timpului, trebuie să renunți la tot ca să intri în partea cealaltă. Și vă dați seama că orice mișcare religioasă, mă rog, proaspătă, toți se mândreau cu bogățiile spirituale. N-avem, cum spunea Petru în Fapte 3, n-avem aur și argint. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus ridică-te și umblă. Se spune că, nu sunt sigur dacă e adevărat, poate să fie apocrifă asta, dar se spune că marele teolog medieval Thomas D'Aquino, având într-o discuție privată cu papa Inocențiu al nu știu câtelea, papa i-a arătat, mă rog, probabil că biroul lui plin de lux și alte chestii, uite, Toma, vezi, noi nu putem să mai spunem, cum spuneau apostolii, că aur și argint n-avem. Biserica acum are. Și se pare că așa ar fi spus Toma D'Aquino, da, așa e, părintele, dar nici nu mă puteți să mai spune, ridică spatul și umblă. Deci ideea este că am câștigat bogățiile materiale, le-am pierdut pe cele spirituale. Cam asta era ideea. Ideea e valabilă, chiar dacă întâmplarea n-a fost, sau n-a fost reală. Dar ce se întâmplă, nu? Asta este întrebarea aia. Ce se întâmplă cu aur și argint n-am? N-are valoare această afirmație în secolul 21, atât la nivel global, creștinismul global, sau particular în cazul adventismului? Aur și argint n-am, mai are această valoare? Nu mă refer la faptul că noi putem sau nu putem să spunem în celor de care sunt bolnavi, ridică spatul și umblă. Nu, trecem de peste asta. Asta o putem spiritualiza dacă vrem, sau putem să o transferăm în spațiul acesta foarte concret al medicinei moderne, unde, de adevăr, adventiștii s-au remarcat în descoperiri în ce privește medicina. E clar. Dar cuvântul acesta trebuie să ne dea puțin fiori când ne gândim la implicațiile lui. Aur și argint n-am, dar ce am îți dau? Și întrebarea este, ce are acum biserica de oferit celor din jur? Nu mă refer la lucrurile, mă rog, caritabile pe care le face, sigur că da. Mă refer ca acea, cum să spun eu, dinamică primară, originară, la aia mă refer. Ce poate să ofere acum biserica? Acum trebuie să recunoaștem că ultimii 170 de ani au confirmat, din păcate sau din fericire, spusele unui sociolog american, un sociolog al religiilor, care spunea așa, el nu era adventist, om de știință în sfârșit. În timp ce adventiștii așteptau o împărăție din ceruri, în același timp își construiau una pe acest pământ. Ce era analiza unui om de știință asupra unui fenomen religios numit adventismul. Și asta a observat el. În ce privește ideea sau ideologia bisericii, da, așteptăm să vină Domnul Hristos. De-aia numim adventiști. Pe de altă parte, în sensul foarte cotidian, așa, mundan, zi cu zi, biserica, spune acest sociolog, își construia o împărăție alternativă pe acest pământ. Și este partea foarte, foarte interesantă. Și asta nu s-a întâmplat doar la adventism, și creștinismul a avut loc de aceeași dinamică. La început a plecat ușor ca o mișcare foarte radicală, Iisus va reveni curând, Mesia care s-a întrupat, a murit, a înviat, va reveni, tot Imperiul Roman a fost bulversat de acest mesaj, în primul secol, secolul 2, așa și așa, începând cu secolul 3 încolo, s-a schimbat dinamica. Atunci nu pot să înțeleg un lucru, un fenomen. Cum e posibil să pleci de la o idee? Ai plecat de la o idee, da? Și mai târziu să te împotmolești în materie, ca să spun așa. Că totdeauna ideea și materia au fost în conflict. Idealismul și materialismul. Ele nu se pot împăca. Cum e posibil? Și asta vreau să înțelegem în această ocazie. De ce pleci de la o idee, indiferent cum se numește această idee? No, în cazul acesta, ideea este că Iisus a înviat. Iisus a înviat, Iisus trăiește, Iisus e Dumnezeu și toți cei care credeți în El veți fi mântuiți și izbăviți de acest veac rău în care trăiți. Și probabil că aveau și ei o anumită formă de escatologie în care Iisus va reveni curând sau mai curând, nu are importanță, dar cert este că oamenii aceia au crezut acest mesaj și s-au convertit, nu mai spun cu ce cifre, pentru că s-a creat deja nu numai o mișcare religioasă, o nouă religie, ci o civilizație întreagă, numit creștinism. Haideți să punem problema în felul următor. Dacă ar fi să reducem adventismul la esențe, un mare teolog, da? Englez, pe nume C.S. Lewis, a scris o carte, Creștinismul redus la esențe. Carte foarte interesantă. El a încercat să comprime ideea de baza creștinismului în acea carte. Bun, dacă noi ar fi să reducem la esență adventismul într-o singură idee, care ar fi acea idee? Avem multe idei religioase, nu? Unele dintre ele considerăm ca fiind creație proprie, adică alții nu le-au descoperit, noi singuri le-am descoperit. Bun, dar dacă ar fi să reducem propria noastră învățătură, denominațiune, credință, cum să o numim, religie, într-o singură idee, v-ar întreba cineva, domnule, care este ideea fundamentală a voastră? Una singură, nu 10, nu 27 sau 28. Una. Care ar fi aceasta? Revenirea lui Hristos. Asta este esența adventismului, nu? Nu sabatul. Este implicat și sabatul, sigur că da. Revenirea lui Hristos. Așa s-a născut adventismul, așa s-a propagat în istorie și până în ziua de astăzi așa pretinde că este. Așteaptă să vină în curând Iisus Hristos. Bun. Însă, dacă asta ar fi ideea fundamentală și dacă adventismul redus la esențe înseamnă o așteptare a lui Iisus Hristos, credința, convingerea că Iisus revine curând, nu doar așa așteptare la modul general, că și eu pot să aștept trenul de vas lui și peste 3 ore sau 2 ani. Eu l-aștept peste 5 minute, dacă vreau. La aia mă refer. Așteptarea în curând. N-ați folosit nici cuvântul iminentă. Deja creează alte sentimente. Dar în curând, dacă așa este, cum ar trebui să arate biserica? Ce credeți? Așa, o analiză onestă. Dacă biserica crede că Iisus revine curând, cum credeți că ar trebui să arate biserica? E o întrebare la care nu putem să răspundem foarte ușor, pentru că suntem influențați de faptul că trăim într-un context deja prestabilit, adică această biserică, și credem că așa cum arată acum, așa trebuie să arate. Nu altfel. Cum să arate altfel? Dacă aici am născut, aici am crescut și așa credem mai departe. Însă, din punctul meu de vedere, cred că nu asta este esența adventismului. Pentru că trebuie să judecăm lucrurile din punct de vedere practic, din ceea ce se vede, nu din ceea ce se crede. Cred că, de fapt, esența adventismului, mai degrabă, este împărăția, este viața veșnică. Și ce este revenirea? Revenirea este un mijloc, nu e scop în sine. E mijloc. E mijlocul ca să ajungem în partea cealaltă. Deci, cu cât vine mai repede, dacă vine mai repede, cu atât mai bine, pentru ca să putem să ajungem dincolo. Dar nu neapărat revenirea în sine este punctul culminant, ci faptul că voi avea ocazia ca prin revenire să ajung acolo unde mă interesează, adică împărăția, viața veșnică. Într-un fel este altă variantă a ideii din parabola fiilor risipitori, și anume, vreau să pun mâna pe avere. Dumnezeu mi-a promis-o. Cum? Tatăl a promis fiilor săi că vor avea o parte de avere. Unul mai mult, altul mai puțin, pentru că așa era cutuma vremii, primul născut primește mai mult. Dar fiecare are o parte de avere, pentru că și noi credem același lucru, într-un fel sau altul, că vom fi răsplătiți, dar nu la fel ca în comunism. Nu toți vom primi cravate roșii și cu băști alea de pionieri. Nu, unii vor primi o cravată albastră, unul roșie, unul galbenă. Fiecare în funcție de cum a trăit, câtă lucrare misionară a făcut, câte suflete a convertit, mă rog, fel de fel de criterii pe care le avem noi în minte, cât de sănătos a mâncat și așa mai departe. Deci noi știm că Dumnezeu ne-a promis viața veșnică și o așteptăm și vrem să intrăm în ea. Și aici e foarte interesant, pentru că tema predilectă a noastră, începând de la evanghelizări și până la unele predici și imagini care ne facem în minte, este legat de materialismul vieții veșnice. Știți că, în general, creștinii nu prea cred în viața veșnică într-o variantă materială, ci mai degrabă una spirituală. Adică omul, după ce moare, părăsește trupul acesta, da? Și merge ori în iad, ori la Dumnezeu și acolo, dacă ajunge la Dumnezeu, va trăi veșnic fericit în sfârșit. Noi și cu martorii a lui Jehova credem că viața aceasta numită veșnică va fi o viață materială, ca aceasta care o trăim noi acum. Bine, fără păcat, fără probleme, fără contradicții și conflicte, fără luptă de clasă, fără o grămadă de nenorociri, dar va fi o viață materială. Ei merg până acolo cu acest materialism, că dacă vă uitați în broșurile lor, veți vedea că de fapt ei sunt cei care reconstruiesc pământul. Nu Dumnezeu, ei îl reconstruiesc. Au și tractoare, au și motostivuitoare, au și sape și cazmale, au tot ce le trebuie. Totul găsești la ei acolo și ei vor reconstrui pământul, vor face cum a fost la început. N-are importanță acum de ce crede treaba aceasta. Dar este vorba de o concepție materialistă vis-a-vis de viața viitoare. Noi credem la fel, dar noi credem că Dumnezeu va reface pământul, nu noi îl refacem. În schimb, noi ne vom bucura de roadele acestei refaceri, trăind o viață foarte frumoasă, lipsită de griji, dar una materială. Bine, sunt discuții, dezbateri, oare cum ne vom face casele, mai tăiem copaci din ce le facem. Ați auzit probabil că fiecare își dorește acolo pe nouă pământ, foarte interesant un lucru, fiecare pe nouă pământ ce își dorește. Eu n-am auzit pe nimeni cu care am discutat pe tema asta să spună că nu își dorește o casă pe noul pământ. O casă pe noul pământ. Bun, și o proiectează singur sau singură, în sfârșit, o face în echipă, n-are importanță, dar ideea este că e vorba de o casă pe nou pământ. De ce ai nevoie de casă cu acoperiș? Nu știu, pentru că nu o să te mai plouă, nici să mai bate vântul, nici nu o să mai înghezi. Asta n-a încercat nimeni să explice de ce ai nevoie totuși de o casă. Și de ce ai nevoie să dormi sau alte lucruri de genul acesta, pentru că ne spunem că nu mai este nevoie, corpurile sunt transformate și acum, efectiv, se comportă ca un fel de semiroboți, adică nici nu mai dormi, nici nu mai ai nevoie de alte lucruri, mănânci doar de plăcere. Adică nu poți să treci pe lângă o pară de asta edenică, să zicem, și nu poți să o guști. Nu că ți-ai avea nevoie, nu că schiorezi stomacul de foame, dar trebuie să guști, da? Dar ideea este că dacă n-ai mâncat, n-ai muri acolo, dacă n-ai dormit, n-ai cădea epuizat și alte lucruri de acest gen. Mă rog, dar ne place să credem că va fi așa. O casă cu animăluțe care vin exact ca în Albă ca zăpada, care veneau căprioarele și cu iepurașii până la ea acolo în cerdac. Așa, vin fel de fel de prieteni la tine în vizită, tu te duci la ei în planeta X din nu știu care galaxie. Lucruri frumoase. Ne imaginăm lucruri frumoase. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Dar aici apare o problemă legată de acest materialism. Pentru că de ce se observă la mulți, nu vreau să fiu înțeles greșit, nu mă refer la toți membrii, nu. Deci, de fapt, biserica e formată din membri, nu din unii laici, alții sunt, nu știu ce, cu moți în frunte. Nu, nu, toți suntem toți membri. Deci, unii și nu puțin acești membri descoperă la ei o anumită, să zic așa, dinamică în ce privește acumularea de bogății. Și pe mine mă interesează să înțeleg un lucru. Cum a reușit adventismul să transforme o idee într-o materie, adică în ceva foarte material? Și singura posibilitate în care s-a putut, așa, prin acumularea de bogății. Atât la nivel colectiv, biserica, instituția, care nu este una săracă, trebuie să recunoaștem, și individul. Ce credeți? Adventiștii, în general vorbind, sunt în ce strata societății i-ați plasa? Dacă ar fi să faceți așa, o repartiție. Unde ați plasat pe adventiști, în general? Nu zic că toți sunt la fel, întrebește finanțele sau averile, dar așa, în general. Sus de tot nu poți. Nu sunt. Nu fac parte din 1%. Nici nu cred că există vreun adventist care să facă parte din acei 1%. Nu cred. Dar mă rog, nici jos de tot nu poți să-i pui săraci. Îi pui undeva aproape de clasa de mijloc, unde s-au și străduit să fie de-a lungul timpului adventiștii. Aproape de clasa de mijloc. Și vezi că, de fapt, adventistul se străduie să facă parte din clasa de mijloc, începând de la modul în care ce profesie își alege și cum se îmbracă și cum mănâncă și toate aceste lucruri. Lucruri care se pot vedea și mașina pe care le conduce. Astea sunt niște indici, după care te orientezi ca să vezi cam ce fel de gândire sau stil de interpretare a realității are acest individ. Știți că pe vremuri adventiștii erau considerați și încă mai sunt considerați ca fiind oameni care o duc bine din punct de vedere material. Așa a reieșit și de cercetare pe care am făcut-o eu acum când am terminat facultatea, pe un șantion din București, deci la nivel de București, reușeau câteva elemente. Ce știau ceilalți din afară despre adventiști erau că nu mănâncă carne de porc și nu beau vin, că nu se duc sâmbăta la lucru și încă un lucru, că stau bine din punct de vedere material. Asta era percepția omului de pe stradă vis-a-vis de adventist, dacă auzi de el. Credeți că era falsă percepția? Că era o proiecție a individului asupra unui grup religios necunoscut? A, stai că îi le spune cum stă ăștia. Nu, era o percepție corectă. Eu, de exemplu, înainte să mă fac adventist, am adventist că nu merg sâmbăta la lucru și că mănâncă porc și că nu beau vin. Nu știam de starele materiale că n-am avut cu niciunul de a face. Dar ceea ce credeam și eu s-a reflectat în ceea ce credeau mulți din cei care locuiau în București în perioada când a făcut acest studiu. O stare materială bună. Pe cei din România a ajutat mult și faptul că au fost încorsetați din datorită regimului comunist, n-au putut să lucreze sâmbăta și au trebuit să se orienteze din punct de vedere profesional. Și asta i-a ajutat. I-a făcut să gândească diferit. Și unii, nu puțini, s-au apucat să facă pe cont propriu să înceapă diferite business-uri. Au devenit specialiști în pufuleți, în nasturi, în dopuri, în plovăre și papuci, dar este că și-au făcut niște un business. Deci erau printre puținii, să zic așa, întreprinzători, cum am spus noi astăzi, self-employed, care își făceau acolo o treabă foarte bună și au progresat, au prosperat. Nu mai spun de zarzavaturi, nu mai spun de alte chestii care le-au făcut și așa mai departe. Deci e clar că aici s-a văzut că a știut să se descurce în viață, și să-ți creeze așa o brumă, să spunem, de avere. Pe mine nu asta mă interesează în primul rând. Dar de ce au fost cumva, sau o parte dintre ei, oarecum obsedați de avere? Mă duc într-un sat, nu vă spun ce sat, n-are importanță, și cele mai mari case, am aflat identitatea religioasă a proprietarului. Bun, o pot interpreta și în fel, domnule, oamenii sunt harnici. Și așa este. Să nu fiu înțeles greșit. Harnici. Dar erau din sat cele mai mari case. Am predicat la biserica care ne găzduiește în Watford. Biserica evanghelică. Mă rog, mai spre penticostarism harismatici. De ce m-a surprins la biserica respectivă? Nu mă refer la teologie sau la altceva. Am văzut cum arată niște oameni sărmani. Eu vă spun sincer că nu ne-a simțit bine în mijlocul lor. Ei erau îmbrăcați așa cum puteau, ca de pe stradă, cum spunem noi, când vii la biserică, pentru că noi avem două ținute, cea de cele 6 zile și cea de ziua 7. E ca în armată, adică nu poți să le încurci. Ei nu aveau așa ceva. Erau oameni amărâți, i-am văzut. Amărâți, fără din singură. Unii miroseau a tutun, alții a băutură puțin, așa, vag. Altcineva avea o problemă de sănătate. Felele fel. Erau oameni săraci. Se vedea de la o poștă. Oameni săraci. Și ei se bucureau acolo în ora respectivă de cântările care le cântau, de mărturiile care le mai dădeau, în sfârșit. Dar noi nu ne-am fi simțit bine în mijlocul lor, vă garantez. Sau ei în mijlocul nostru s-ar fi simțit foarte stingheri. S-ar fi gândit, oare unde am nimerit aici? Înțelegeți ce vreau să spun? Și am impresia că dacă ar fi să-L judecăm pe Iisus din această perspectivă, El mai degrabă îl găsește pe Iisus, nu mă refer pe la denominațiune, mă refer la atmosferă, printre oameni aceștia săraci, amărâți, vai de capul lor, decât cu cei care o duc foarte bine sau bine. Nu știu, e o impresia mea, poate greșesc. Hai să vedem de ce adventiștii sunt, o parte din ei, ca să nu generalizez, sunt obsedați de o bogăție. În primul rând pentru că, fără să-și dea seama, sunt și ei adepții Evangheliei Prosperității. Ăsta e un curent în America, printre evanghelici, ăștia mai răsăriți, zic ei, da? Și din punct de vedere intelectual, zic ei, în sfârșit. Și anume, sună în felul următor. Dacă ești credincios lui Dumnezeu, El te binecuvântează. Și au exemple din Biblie, din Vechiul Testament în mod special, că în Noul Testament nu prea poți să vii să argumentezi cu Noul Testament asta, dar mă rog. Și au parte de bogății, credincioșii, dacă se încrede cu adevărat în Dumnezeu. Dar aici nu vorbește să muncești mai mult, nu ăsta e mesajul lor, interesant. Nu să muncești mai mult, nu să fii mai cinstit, nu să fii mai determinat și mai așa, nu, ci să fii credincios. Ce înseamnă asta, nu știu. Liderii lor, cei care provăduiesc Evanghelia Prosperității, nu bănuiți în ce lux trăiesc. Nu bănuiți, începând de la avioane private, până la Rolls Royce-uri și până la costume care costă mii și mii de dolari, ceasuri, Rolex și așa mai departe. Dar pentru ei asta e, de fapt, ce e asta? Este un motiv de stânjeneală să zic că uite cu ce ceas a venit pastorul, domnule, ce mașină. Nu! Ăsta e dovada că Dumnezeu l-a binecuvântat. Iar El este exemplul întregii biserici. În sensul că vedeți cum a binecuvântat pe Dumnezeu și pe voi va binecuvânta la fel. Dacă dați mai mult la biserică. Cam asta e ideea de bază, că reduc așa, puțin vulcarizez. Dar asta e ideea. De la biserică, Dumnezeu te va binecuvânta. Și au și o strategie foarte interesantă de marketing. Din când în când trimit anonim la unii din acești credincioși cât un plic acasă cu o sumă de bani. Nu 5 dolari. 1000, 2, 3. Anonim. Și credinciosul spune, vezi, Dumnezeu m-a binecuvântat. Am dat eu 100. Am primit 1000. E manipulare grosolană. Asta e cuvântul. Bun. Dar noi nu credem în așa ceva. Nu credem. Dar credem în altă formă, și anume că muncești, te străduiești, ești determinat, ești credincios, Dumnezeu te va binecuvânta. Și atunci e clar că vrei să demonstrezi că Dumnezeu te binecuvântează prin bogăția pe care o acumulezi. Și atunci când tu arăți cam ce ai, în subtext spui ceva. Uite, Dumnezeu m-a binecuvântat pentru că am fost cinstit, moral și lista continuă. Alt motiv, complexul marginalității. E clar că noi ne simțim marginali din cauza credinței pe care o avem. Iar sabatul, pentru mulți, este perceput ca un fel de handicap social, pentru că nu poți să accesezi orice fel de profesie din cauza sabatului și orice fel de opunitate în afaceri din cauza sabatului și așa mai departe. Și atunci, cumva, am fost plasați la marginea societății, la periferie. Și pentru că ești la periferie, trebuie să faci cumva ca să ieși de acolo în acest, să zic așa, spațiu sau zonă de asta unde forța aceea care te împinge în afară, nu înăuntru, nu mai știu care, centrifugă sau centripetă, le încurc, nu contează. Dar acea forță care te împinge în afară nu te aduce în centru, înăuntru. Și atunci, modul în care poți să ieși în evidență, care este? Să ai o stare materială foarte bună. E clar că orice om care are stare materială bună va fi apreciat. Deci, teme, nu contează că ești adventist sau că ești penticostal sau că ești ortodox. Dom'le, omul are bani, se îmbracă frumos, are mașină, are casă, are business, ce vrei. Gata, e clar. Și plus că asta ar fi și o carte de vizită că credința ta te-a ajutat să ajungi în punctul acesta. Adică nu e așa. Așa că să nu mai fii costat marginal, ci din contră, să fii foarte centrist pentru că uite ce pot să fac și eu. Și adevărul că mulți adventiști au reușit să scape de această forță, să zic așa, gravitațională care îi ducea înspre periferie și au ajuns în centru. Exemplu concludent pentru mulți este așa numitul Ben Carson, spun așa numitul pentru că și-a compromis efectiv întreaga sa prestanță pe care a avut-o ca medic și ca chirurg prin acest show politic de care părerea mea nu are nicio legătură. În sfârșit, altă idee de care deja m-am amintit-o puțin este materialismul vieții de dincolo și dacă viața de dincolo fi materială, și asta de aici trebuie să fie materială ca lumea. Adică nu văd nicio contradicție. Dacă aia va fi spirituală, nici aici nu are nevoie de lucruri materiale. Dar dacă cea de acolo, de dincolo, va fi materială, și aici nu e niciun fel de păcat să poți să acumulezi cât se poate de mult. Și ultimul este practic poate cel mai evident și pe care Biblia spune. E normal. E iubirea de bani. Nu spune Biblia treaba aceasta. Nu se poate confirma. Oamenii, omul iubește de banul. Da? Din motive bune sau motive rele, nu are importanță, omul iubește banul și vrea să aibă cât mai mult și cât se poate de mult. Atunci, asta este un alt motiv pentru care există această, să zic așa, obsesie pentru avere. Așa că aș face o afirmație care, mă rog, poate să nu sune prea grozav, dar o fac. Adventismul nu este o mișcare ideologică, ci una materialistă, pur și simplu. Dacă ar fi o mișcare ideologică, s-ar reduce doar la idei. Idei. În schimb, pentru că este doar o mișcare materialistă, va folosi anumite idei ca să justifice acest materialism. Dar, de fapt, în esență, adventismul este o mișcare materialistă. Ce credeți? Ce credibilitate are biserica când o parte din lideri, o parte din membri acumulează averi? Ce credeți? În contextul esenței adventismului care se pretinde că este așteptarea pe curând a revenirii lui Hristos. Ce credibilitate are? Deci vine și îmi spune mie cineva, nu o să-i dau numele, că nu-i frumos. Am să fac cum a făcut Nicolae Iorga atunci când s-a supărat pe Armand Calinescu. Și a spus, dacă mă mai supăr, o să-i scoși celălalt ochi. N-a spus cine este, dar toți știau că singurul care avea un singur ochi în lumea politică era Armand Calinescu. Nici nu am să spun, dar atât îți spun că acest predicator, când o să-și vândă casa tocmai nou făcută într-un cartier de bogați, după aia să vină să-mi spună că vine Iisus curând. Și poate că o să-l cred. Deci dacă el își vinde casa și toate bunurile să le trage, atunci eu poate o să iau în serios convingerea lui pe care o spune peste tot în toate programele și revistele și alte forme că Iisus vine foarte, foarte curând, fraților, și pregătiți-vă. Dar cum să mă pregătesc? Când auziți că Iisus vine foarte, foarte curând, cum să te pregătești? Ce să faci? Să nu mai mănânci nimic? Să levitezi? Să umbli în sac și cenușă? Ce să faci? Adventiștii din secolul XIX și-au făcut un lucru foarte concret și foarte practic, nimic abstract, și-au vândut tot ce au avut. Așa că acești lideri și alții asemenea, dacă vor să aibă credibilitate și dacă cred cu adevărat și din toată inima că Iisus vine foarte curând, să dea dovadă din punct de vedere practic, nu din cuvinte. De cuvinte sunt sătul. Nu vreau să mai aud. Și dacă cineva vine și spune, frate, tu nu vezi semnele din jur și că Iisus vine curând? Îl poftesc pe acest frate să-mi arate practic credința lui. Eu n-am această credință. Nici nu că am ce să vând, ca să fiu sincer. Dar și dacă aș avea ce să vând, să zicem, eu n-am încă această credință, recunosc. Cred că Iisus va reveni. N-am nicio îndoială. Când? Nu știu. Dar când vin acești fanatici și îmi spun că nu suntem pregătiți, că nu facem aia și că trăim glumește și așa mai departe, dar în schimb ei se bucură de donații grozave. Păi să spună acest că Iisus vine curând și să-și vândă tot sistemul lui, să înceteze să mai ia donații de la frați, să vedem că aia înseamnă credință, cum spune Iisus acolo, să nu primești nimic, ca să mergi și prin credință. Atunci poate o să cred că Iisus va reveni foarte curând. Până atunci nu cred, iertați-mă. De ce spune Iisus că bogații vor intra cu greu în împărăția cerurilor? Și cu asta mă apropii de încheiere. Și noi acolo ce se facem? Pentru că nu ne place textul ăsta. Îl spiritualizăm. Bogații în sensul ăsta, că se cred ei bogați. Din punct de vedere spiritual, să cred bogați. Să dau, sunt mândri, sunt aroganți ăștia. Nu, uite că fratele Avram a fost și el bogat, dar a intrat în ceruri. Nu știu cum e problema mea asta, dar Iisus acolo nu vorbea de... Care era contextul? De bogății spirituale era vorba acolo? De bogății materiale. Când a făcut aceste afirmații Iisus? Când tânărul bogat a plecat dezamăgit în urma sugestiei lui Iisus să vândă tot ce are, să dea la săraci și să-L urmeze, care vine ca urmare a unei solicitări. Doamne, ce să fac ca să am viață veșnică? Cu alte cuvinte, sunt obsedat și eu de avere, se vede că sunt bogat, o vreau și pe aia din împărăția cerurilor, spune-mi ce să fac. Aici știu cum să câștig averea. Am abilități, capacități. Dar știu că ceva lipsește ca să o câștig pe cealaltă. Instruiește-mă, fii tu guru meu, coach-ul meu, ajută-mă. Și Iisus îl împinge într-un spațiu în care nu mai poate să iasă, exact ca la ring acolo unde ești în colț și nu mai poți să ieși de acolo. Și transmite următoarea idee. Singura soluție, dacă vrei neapărat să mergi în împărăția cerurilor, e să vinzi tot ce ai. Și Iisus a fost atât de radical, adică n-a spus, mă, vinde și tu 70%, 70%. Cum îți iau francezii, impozii, 70%. Nu, tot. Deci nu rămâi cu nimic. Și vii și mă urmezi. A plecat întristat și Iisus face acea declarație celebră. Mai ușor să intre o... Și iarăși aici spiritualizăm și găsim fel de fel de explicații. Stai puțin, că Iisus nu se referea la cămilă între urechile unui ac. De fapt, acolo în Ierusalim era o poartă numită Poarta Cămilei, în care intrau cămile în genunchi. Hai, Doamne, să fim serioși. Iisus a fost și o hiperbolă, de fapt. Poate să intre o cămilă pentru urechile unui ac? Ce credeți? Și n-a spus nici de părul de cămilă, că părul de cămilă e gros. Și dacă e părul de cămilă gros, am și eu un lac mai gros. Și tot intră dacă e. Nu, n-a spus. Iisus asta a spus, literal. O cămilă nu poate să intre prin urechile unui ac. Asta înseamnă, concluzia, un bogat nu poate să intre în împărăție. Punct. Știu că radical. Dar asta a fost Iisus. Putea Iisus să fie bogat? Ce credeți? Cum să nu? Făcea un business din pescuit. Gândiți-vă la Petru. Dar atât a spus lui Petru, uite, du-te acolo și a câștigat Petru în ziua aceea pe un an de zile. Deci Iisus își făcea un business de n-avea treabă, dar el a știut că ăsta e un drum fundat. Și nu pe toată venise el, ca să se îmbogățească sau să îmbogățească pe alții. Deci partea interesantă că noi vrem să ne îmbogățim pe spinarea lui Iisus. Așa că mesajul lui Iisus la Odiseea, care zice este bogată, s-a îmbogățit și nu duce lipsă de nimic, știți care este? Dincolo de alifie și de aur și așa mai departe, este foarte simplu. Vinde tot ce ai, dă la săraci și urmează. Asta e Evanghelia. Eu nu spun că e ușor. Eu nu mă pun într-o altă categorie decât în cea în care aud și eu când mi se spune aceste cuvinte. Dar Iisus spune clar, ori alegi ideea, ori materia, ori pe Dumnezeu, ori pe mamona. Iisus te pune să alegi, nu altceva. Nu se supără dacă spui, Doamne, eu vreau să mă duc să fiu cel mai bogat om de pe planetă. Foarte bine, nu te opresc. Dar nu mai pretinde că tu crezi în revenirea apropiată a mea. Că e aproape sau e departe, n-are importanță. Pentru că nu merg cele două, se bat cap în cap, e o contradicție. Și cel de lângă tine va sesiza această contradicție. Nu mai spune, vrei să fii bogat, ești bogat, Doamne. Foarte bine, nicio fel de problemă. Dar ori ești bogat, ori ești... urmașii al meu, că cele două nu se împacă, spune Iisus aici. Așa că probabil că mai degrabă pentru mulți ar fi mai potrivit această nouă variantă, și anume materialismul de ziua a șaptea, decât adventismul de ziua a șaptea. Ar fi mai onest. Materialismul de ziua a șaptea. Da, domne, noi suntem materialiști. Vrem să câștigăm cât se poate în această lume. Ținem sabatul, ne odihnim, mâncăm sănătos, avem o etică, avem o morală. Niciun fel de nu se supără nimeni, nici Dumnezeu nu se supără. Dar nu ne putem amesteca, asta spune Iisus aici. N-aveți cum să le amestecați, ori una, ori alta. Și după ce vom alege într-un final, ori într-o parte, ori în alta, după aceea vom vedea cu adevărat ce se întâmplă într-o biserică, care nu mai este fascinată, nu mai este dependentă, nu mai este obsedată de avere, ci doar de ideea Iisus Hristos. Singura noastră rugăciune ar trebui să fie, Doamne, ajută-ne să alegem cât mai repede și cât mai corect. Atât trebuie să facem. Și de restul se ocupă Dumnezeu. Așa că Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.